Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio și discutăm despre cum România se află într-un moment de cotitură. După alegeri tensionate și semnale clare din partea electoratului, clasa politică este chemată pentru un lucru esențial din punctul meu de vedere, să livreze soluții și nu promisiuni, cum s-a întâmplat, că au trecut atât de multe campanii electorale, cred că suntem cu toții sătui de promisiuni. În Piața Victoriei încercăm să intrăm în miezul negocierilor pentru formarea unei noi majorități, aflăm cine va conduce viitorul guvern, ce rol va juca PSD, pentru că probabil ați citit în presă că ba vor să intre la guvernare, ba nu vor să intre la guvernare, și dacă Ilie Bolojan ar putea fi următorul premier. Invitatul meu în Piața Victoriei este liderul PMP, europarlamentar Eugen Tomac. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
Și aș începe de la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan în această dimineață, într-o conferință de presă în care a atacat mai multe probleme. A spus așa: de ani de zile plătim o pizza medie și mâncăm o pizza mare. Diferența trebuie să fie plătită de cineva. Cine va plăti această diferență, domnule Tomac?
În această situația ne aflăm în prezent și evident că mesajul domnului președinte este în primul rând adresat către clasa politică, care trebuie să înțeleagă dificultatea prin care trece statul român, pentru că după mai multe crize suprapuse prin care a trecut societatea noastră, în loc să înțelegem mizele cu care s-a confruntat România, noi am avut crize politice pe care le-am creat singuri. Și aceste crize ne-au adus și această problemă a deficitului, adică România cheltuie mai mult decât încasează, statul român. Și prin urmare, evident că această comparație este cât se poate de sugestivă, și anume că noi comandăm o pizza medie, sau ne permite să comandăm o pizza medie, dar consumăm una foarte mare. Și prin urmare, în clipa de față, președintele din prima clipă, când a fost validat în cel de-al doilea tur al alegerilor din 18 mai, din prima clipă, din acea noapte, și-a asumat acest rol de a veni cu soluții în fața românilor față de această provocare majoră, cum este deficitul bugetar. Și din 26 mai, când și-a preluat oficial mandatul, a început discuțiile din prima clipă cu actorii politici, cu societatea civilă, cu toți factorii implicați care, într-un fel sau altul, vor avea, vor simți consecințele măsurilor pe care statul român le va propune în perioada următoare, astfel încât să diminuăm acest deficit excesiv.
Și pentru că ați fost implicat foarte mult în campania lui Nicușor Dan, eu cred că păstrați în continuare aceeași apropiere și aș vrea să vă întreb dacă ne puteți spune spre ce variantă se merge în pachetul acesta de tăieri. Ce măsuri vor fi până la urmă, că spațiul public este plin de tot felul de scenarii. A spus Nicușor Dan că își va păstra promisiunea de a nu fi un TVA mărit. Așa a fost discuția în campania electorală, dar clar că ceva, taxe și impozite, vor fi modificări și acolo creșteri probabil. De unde se va tăia și ce se va mări?
Șansa noastră, îndrăznesc să spun, este că președintele Nicușor Dan este un politician atipic față de politicianul clasic român. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că va trebui să ne obișnuim ca societate cu modul de acțiune al domnului președinte. Nu a mers pe o logică pe care de obicei se poate, la care de obicei se poate apela, și anume aceea de a încropi o majoritate, a desemna un premier și a spune toată responsabilitatea vă revine, țara așteaptă de la voi soluții. A înțeles votul pe care l-au dat românii, din prima clipă și-a asumat rolul de mediator și de om care vine cu soluții în fața cetățenilor, nu a pus în centrul discuției cine va fi obligatoriu premier, a spus doar că își dorește o majoritate stabilă în Parlament, pentru că lucrurile sunt foarte simple. Dacă avem un guvern cu o majoritate solidă în Parlament, atunci reformele pe care și le asumă guvernul sunt credibile. Dacă avem un guvern cu o susținere minoritară în Parlament, nu suntem credibili pentru piețele externe și, prin urmare, România se va împrumuta cu și mai scumpi bani pentru a-și acoperi datoriile și, evident, pentru a aduce bani necesari. Ori abordarea domnului președinte este destul de clară. Vreau soluțiile, să vi le asumați împreună cu mine și, evident, că viitorul executiv trebuie să implementeze o serie de reforme pe care statul român, din păcate, le-a amânat, deși noi le-am avut asumate într-un calendar destul de bine definit în relația cu Comisia Europeană atunci când am aplicat pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.
Și din cauza faptului că nu au fost aplicate acele măsuri, pericolul este tocmai pierderea fondurilor europene și pentru că sunteți europarlamentar, probabil că puteți explica mai simplu și direct cam ce dramatic ar fi pentru România pierderea finanțării europene.
Oricum suntem într-o situație din punct de vedere financiar extrem de complicată. Extrem de complicată tocmai pentru că noi cheltuim mai mult decât colectăm. Pe de o parte. Pe de altă parte, banii pe care ne pune la dispoziție Uniunea Europeană prin PNRR și, atenție, și fondurile structurale pe care încă nu le-am accesat și care sunt extrem de importante pentru a ne dezvolta economic și pentru a dezvolta România, evident că în momentul de față, dacă angajamentele noastre nu sunt respectate, Comisia are instrumente prin care sancționează statele care se angajează că realizează o serie de reforme tocmai pentru a opri aceste deficite excesive, tocmai pentru a intra în regulile care guvernează statele membre ale Uniunii Europene, și anume să cheltuim atât cât ne permitem, pentru că altfel, evident că asta afectează întreaga economie a Uniunii Europene. Și astăzi Comisia a ieșit și a subliniat cât se poate de direct și de dur că România nu și-a respectat angajamentele de a propune un plan de reducere a deficitului până la 30 aprilie. Suntem în întârziere. Evident că toată lumea înțelege contextul politic prin care am trecut, că am avut o situație fără precedent, cu alegeri prezidențiale anulate, cu interferențe străine, cu întrebări și răspunsuri la care încă nu s-au dat, unde se așteaptă răspunsuri, evident. Și din acest punct de vedere, președintele insistă și bine face că pune întâi în față soluțiile pe care guvernul realist și le poate asuma. Și dacă astăzi Comisia nu a ieșit cu un comunicat prin care să ne spună limpede că România își pierde banii, este pentru că avem în fruntea țării un lider politic nou, un lider politic credibil, care și-a asumat...
De la care se așteaptă soluții foarte rapid și soluții foarte clare,
atât
funcționale.
Atât în țară cât și în străinătate.
Dar vă întreb concret, revenind la o parte a întrebării mele, spre ce variantă credeți că se va merge de măsuri? Tăieri de posturi în sistemul bugetar vor fi?
Evident că și în ceea ce privește risipa resurselor în administrația publică trebuie să se umble. Avem un aparat extrem de stufos și acolo se impun o serie de măsuri, dar eu n-aș vrea să comunic înainte de concluziile pe care le va prezenta domnul președinte, concluzii la care au ajuns grupurile de lucru formate din specialiști ai partidelor.
Pentru că mâine, deja spunea anunțat președintele...
Pentru că mâine domnul președinte va prezenta o schiță liderilor politici, tocmai pentru ca din acel punct să se plece cu varianta pe care o vor agrea până la urmă liderii posibile viitoare coaliții.
Bun, dar este adevărat că partidele sunt destul de sceptice în a propune nume pentru următorul guvern, tocmai pentru că va fi un guvern impopular prin măsurile pe care trebuie să le aplice?
Eu cred că se va găsi o soluție de compromis, pentru că aici este nevoie de un compromis politic matur, responsabil și de o comunicare extrem de sinceră și direct. Am observat că populismul poate fi învins atunci când oamenii politici sunt deschiși, credibili și au capacitatea de a explica cu exemple. Și cred că exemplul pe care l-a oferit domnul Bolojan prin diminuarea posturilor de la Senat, că cu banii economisiți putem construi un pasaj în București, cred că este un exemplu foarte bun și România asta așteaptă să știe că dacă vor face o serie de sacrificii, pentru ce le fac? Care sunt costurile și ce urmează să se întâmple? Pentru că noi nu mai putem fi credibil în fața cetățenilor români doar cu lozinci. Evident că din acest punct de vedere se impun o serie de măsuri destul de radicale, unele cu consecințe directe, dar...
Și cu costuri politice pentru partidele care vor fi la guvernare.
Cu costuri imediate, indiscutabil, dar sperăm ca în timpul cel mai scurt soluțiile pe care le vor propune să aducă și partea de plus pentru a putea fi credibil și serios în relația cu cetățenii.
Și pentru că ați amintit numele lui Ilie Bolojan, desigur, una dintre marile întrebări din această perioadă este dacă Ilie Bolojan va fi până la urmă premier. Este varianta despre care Nicușor Dan, candidat, a vorbit deschis în foarte multe dintre prezentările sale de program atunci când va fi președinte și va fi pus în ipostaza de a genera până la urmă o majoritate și de a numi un premier după consultarea majorității respective. Este în acest moment, astăzi, când discutăm Ilie Bolojan, o variantă care poate să ajungă la concretizare? Va fi premier?
Evident că numele viitorului premier, președintele îl va anunța după ce va avea o discuție clarificatoare cu toți actorii implicați în procesul de negociere. Și-a exprimat în repetate rânduri și înainte de alegeri și după alegeri că domnul Bolojan este una dintre soluțiile pe care și le-ar dori ca premier, dar nu depinde doar de voința domnului președinte. Viitorul guvern are nevoie, pe lângă un om politic responsabil în fruntea sa sau evident un premier capabil să facă, să implementeze reformele necesare și o majoritate solidă în Parlament.
Păi majoritate solidă înseamnă că, să traducem până la capăt și să fim așa foarte concreți, înseamnă PSD la guvernare, da? Fără PSD nu se poate face această majoritate.
Am spus din prima clipă că România are nevoie de un guvern stabil, un guvern care să implementeze aceste reforme și evident că acest lucru înseamnă un guvern format din PNL, PSD, USR și UDMR, inclusiv minoritățile naționale, care și-au exprimat disponibilitatea de a susține un guvern și un guvern reformist cu măsuri necesare pentru a diminua deficitul bugetar.
Dar PSD în acest moment ce atitudine are și cum vi se pare că joacă la masa aceasta a negocierilor? Pentru că în spațiul public apar tot felul de informații, ba că nu vor să intre la guvernare, ba că vor să intre la guvernare. Evident și la pachet cu ideea de a avea un premier din partea Partidului Social Democrat, fiind până la urmă grupul cel mai mare din Parlamentul României. Cum stau lucrurile în momentul acesta?
Mie îmi place să cred că PSD-ul este un partid pro-european, așa cum și-a asumat în repetate rânduri. Îmi place să cred că la vârful PSD există oameni care înțeleg dificultatea prin care trece România și sper ca în urma negocierilor pe care le vor avea cu celelalte partide și evident în discuțiile cu președintele României, să se ajungă la un compromis prin care țara să aibă un guvern stabil. N-aș vrea să intru în speculații sau să fac afirmații care pot fi interpretate de anumiți lideri politici, inclusiv din PSD. Rămân la această poziție optimistă că până la urmă se va găsi un compromis și România are nevoie în clipa de față de un guvern stabil cu o majoritate solidă în Parlament care să-l susțină.
S-a vorbit foarte mult și despre posibilitatea unui premier tehnocrat. E, din punctul dumneavoastră de vedere, o soluție mai bună? Avem de partea cealaltă soluție, desigur, premier politic, susținut de unul dintre partidele din coaliție.
Aici opiniile sunt împărțite. Personal, sunt adeptul ideii de a avea un premier politic, tocmai pentru că sunt soluții politice pe care politicienii trebuie să le propună pentru a trece țara prin această criză.
Și uitându-ne puțin la ce se întâmplă pe scena politică, acum avem un nou jucător, da? E vorba despre președintele Nicușor Dan. Și vreau să vă întreb cum ați evalua activitatea sa din primele zile de mandat și ce fel de președinte va fi Nicușor Dan? Cum îl vedeți?
Președintele Nicușor Dan va fi un lider implicat. Așa cum am spus din prima clipă, când a fost validat și a asumat întreaga responsabilitate ca om de stat și va fi un șef de stat care nu va fi ca ceilalți foști președinți ai României, va pune amprenta sa pe aceste, pe acest mandat pe care îl are în momentul de față. Faptul că nu are un partid în spate și este independent îi oferă această libertate de a spune exact ceea ce crede fără a fi constrâns de jocurile politice ale partidelor, ceea ce nu înseamnă că nu este un om de dreapta, așa cum și-a asumat, și evident că ține la linia politică care l-a consacrat. Va fi un lider politic implicat în agenda europeană, este deja în contact cu toți liderii din Uniunea Europeană, ceea ce este foarte important pentru țara noastră, mai ales ținând cont de contextul în care ne aflăm. Mă bucur foarte mult că săptămâna viitoare președintele Nicușor Dan își va începe vizitele oficiale în Republica Moldova. Republica Moldova va fi primul stat unde face o vizită oficială. Marți pe 10 iunie, la summitul de la Vilnius a fost un summit programat, era o vizită programată și a participat acolo împreună cu alți lideri, dar prima sa vizită oficială, simbolic vorbind, este să treacă Prutul și mă bucur enorm că acest lucru se întâmplă.
Piața Victoriei la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este Eugen Tomac, președinte PMP și europarlamentar. Am ajuns la capitolul politică externă și observam faptul că deja agenda președintelui Nicușor Dan are niște puncte la care ne putem uita. Vizita de la Chișinău, așa cum bine ați observat, și mai apoi va fi summitul în Ucraina. E un pas foarte important și vă întreb cum va juca România rolul său în acest nou context geopolitic foarte complicat, cu un nou președinte, și la ce fel de mesaje vă așteptați că va avea Nicușor Dan în vizita în Ucraina? A existat deja un prim contact între cei doi șefi de stat.
Așa este, la Vilnius s-a întâlnit cu președintele Zelenski. Sublinez încă o dată, este foarte important că prima vizită a președintelui României Nicușor Dan este efectuată în Republica Moldova la Chișinău și după Chișinău urmează să efectueze o vizită în Ucraina. Mesajele președintelui Nicușor Dan vor fi consecvente, va avea aceeași poziție pe care a avut-o dintotdeauna, și anume că Ucraina este un stat agresat de Federația Rusă. Poziția noastră este absolut corectă. Ucraina nu trebuie abandonată și nu trebuie lăsată în fața acestei mari nedreptăți care îi se întâmplă, pentru că noi nu ne dorim ca Rusia să fie vecină al României. Și cred că este în interesul nostru național ca Uniunea Europeană să se extindă așa cum și-a propus, incluzând Republica Moldova și Ucraina. Ucraina până la urmă este atacată și să nu uităm. Crimea a fost anexată după ce Ucraina a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană. Răspunsul Rusiei a fost anexarea Crimeei. În momentul în care Ucraina și-a reafirmat dorința de a se apropia de vestul Europei, răspunsul Rusiei a fost să înceapă acest război de agresiune. Și evident că aici este atacată însăși identitatea Uniunii Europene. Și noi nu putem fi doar beneficiari ai proiectului european. Pentru că proiectul european a trecut prin multe provocări majore de când s-a creat Uniunea Europeană și a răspuns prin două feluri. Mai multă integrare, și așa s-a născut spațiul Schengen, moneda europeană, piața unică europeană, sau mai multă extindere. S-a prăbușit comunismul în Europa de Est după 90, Uniunea Europeană s-a extins. Acum Rusia a declanșat acest război, răspunsul Uniunii Europene este să invite aceste țări să se adere la Uniunea Europeană. Și evident că, odată cu războiul din Ucraina, profilul Uniunii Europene s-a schimbat de la un profil economic la o uniune geostrategică. Și evident că, din acest punct de vedere, România joacă un rol important și trebuie să-și consolideze credibilitatea pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO, evident.
Și dacă tot vorbeam despre NATO, să spunem că urmează și un eveniment foarte important, summitul NATO de la Haga. Acum, bineînțeles că ne interesează tot ce se întâmplă în contextul războiului și toate fricile și temerile și lucrurile care au fost răstogolite în spațiul public, mai ales în campanie electorală, vorbeau despre o posibilă retragere a trupelor americane din spațiul european estic, mai ales ne interesa ce se întâmplă pe teritoriul României. Toate semnalele care au venit din zona NATO au contrazis aceste scenarii și chiar zilele acestea s-a vorbit despre consolidarea prezenței americane în spațiul Europei de Est, în principal vorbind despre România. Vă văd zâmbind, de ce?
Zâmbesc pentru că întotdeauna am urmărit cu atenție valul de dezinformări care au pătruns în societatea românească. Și întotdeauna când apare un asemenea val de știri care duc spre o anumită opinie, un narativ care evident este în dezavantajul României, încerc să verific la sursă dacă are ceva în comun cu realitatea, o informație sau alta. Noi, din păcate, trăim un război hibrid de ani de zile. Statul român nu a fost încă capabil să vină cu soluții creative prin care să combată aceste dezinformare care există și este una din marile provocări cu care ne confruntăm în prezent și încă nu am fost capabili să dăm explicațiile necesare și după alegerile anulate de anul trecut. Am râs pentru că, evident, am încercat să aflu la sursă dacă există vreun iz de adevăr în toată această dezbatere legată de angajamentul sau dezangajamentul Statelor Unite legat de Europa de Est. Evident că președintele Trump știe foarte bine ce se întâmplă, nu este nimic întâmplător, inclusiv prin faptul că imediat după alegeri, președintele Donald Trump a avut o discuție importantă cu președintele Nicușor Dan. Am fost de mai multe ori în Statele Unite, inclusiv în timpul campaniei electorale, deci îmi permit să spun că Statele Unite sunt un partener pe care ne bazăm și ne vom putea baza încă mult timp de acum încolo, pentru că interesele sunt comune, valorile pe care le apărăm sunt valori comune și evident că, dincolo de anumite nuanțe care se întâmplă în discursul public, Statele Unite sunt aici și vor rămâne alături de noi.
Și pentru că vorbeam despre ce s-a întâmplat în perioada de campanie electorală, valul de dezinformări și cum aceste idei au fost rostogolite și construite în adevărate teme de atac, aș vrea să discutăm puțin și despre pericolul extremismului și despre cele două Românii care încă există, faptul că a ieșit un președinte după vot în numele său fiind Nicușor Dan, nu înseamnă că cealaltă tabără, cea care a votat un candidat al unor partide cu idei de cele mai multe ori extremiste, da? Ei se definesc drept suveraniști, dar multe dintre acțiunile lor nu au de-a face cu ceea ce înseamnă suveranismul. Cum va putea să împace Nicușor Dan cele două Românii și dacă această clasă politică, din punctul meu de vedere responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat la vot, a înțeles lecția sau acum, după negocierile politice, ne vom trezi cu aceleași figuri din cauza cărora s-a întâmplat criza aceasta politică și socială?
Da. Cred că trebuie să învățăm multe din această experiență politică dură prin care a trecut societatea noastră. Evident că atunci când spunem că suveranism în România înseamnă putinism, nu greșim cu absolut nimic, pentru că tezele pe care le promovează acest politician sunt identice cu cele pe care le promovează Kremlinul și le susține Federația Rusă. Asta nu înseamnă însă că cetățenii români care au dat un alt vot decât cel pentru președintele Nicușor Dan sunt automat proruși, sunt pro-Kremlin și sunt împotriva Uniunii Europene. O parte din cetățenii români sunt revoltați, pe bună dreptate, pe, aș spune, falimentul pe care l-a oferit clasa politică prin modul cum a acționat în ultimii ani. Nu vreau să dau lecții nimănui, însă această nemulțumire este justificată și avem obligația în momentul de față să gândim ca o singură țară, pentru că românii, indiferent pe cine au votat pe 18 mai, vor instituții eficiente, vor politicieni responsabili, vor mai puțin o opulență, vor o justiție funcțională, vor o administrație eficientă care servește interesul public, nu interesul unor grupuri care se comportă în primării, consilii județene, prefecturi, ca pe propria moșie. Deci vor mai mult respect și din acest punct de vedere este obligația noastră a tuturor politicienilor să înțelegem acest strigăt al unei părți din societate și evident să luăm măsuri, pentru că altfel politicienii populiști întotdeauna vor încerca să alimenteze prin ură, prin discurs radical, prin improvizație, prin minciună, prin propagandă destul de agresivă, o divizare a societății. Ori noi, în momentul de față, avem nevoie de o resetare serioasă și, evident, problemele cu care se confruntă societatea noastră, începând de la sănătate, educație și, repet, administrație ineficientă, nemai vorbind de justiție, lucrurile trebuie să resetate și făcute funcționale astfel încât cetățenii să înțeleagă că această schimbare și acest vot dat pe 18 mai începe să producă rezultate, chiar dacă în următoarea perioadă, repet, măsurile pe care guvernul va trebui să și le asume nu sunt cele mai fericite. Însă este un moment zero de la care plecăm și trebuie să plecăm cu mai mult curaj și fermitate.
Vedeam zilele acestea un instrument foarte util pentru a ne da seama cam ce așteaptă cetățenii când vine vorba despre soluții pentru reducerea deficitului bugetar. Este vorba despre un barometru lansat de cei de la Inscop Research, îl găsiți pe internet. Doar câteva date aș cita aici. 77,1% dintre cei ce au răspuns spun că reducerea cheltuielilor de funcționare a statului, altele decât cele cu angajații, ar fi o soluție bună. 67,3% reducerea personalului din sectorul bugetar, 48,4% reducerea salariilor în sectorul bugetar, doar 26,8% reducerea investițiilor și 25,4% creșterea taxelor pentru firme. Din punctul meu de vedere, este o radiografie foarte bună a modului în care așteptările românilor sunt setate pe ceea ce ar putea să însemne soluție pentru reducerea deficitului bugetar. Pe care dintre liniile acestea le-ați considera funcționale?
Evident, reducerea cheltuielilor cu aparatul bugetar trebuie să fie o prioritate. Noi cheltuim mai mult decât producem și evident că din acest punct de vedere se impune o reformă administrativă serioasă. Dar pentru asta avem nevoie de consens politic și eu aici nu aș exclude nici de la dialog, nici partidele din opoziție, pentru că o reformă administrativă este necesară și ea se poate realiza printr-un consens politic care să fie discutat, dezbătut serios cu toți actorii implicați, indiferent că sunt la putere sau în opoziție, din punctul meu de vedere, subliniez. Radiografia prezentată dumneavoastră reflectă perfect ceea ce așteaptă românii în momentul de față. Vor mai multă dreptate și pentru ei și din acest punct de vedere această ruptură care s-a creat poate fi corectată doar prin măsuri îndrăznețe, bine explicate și aplicate, nu doar declarate.
Da, asta e foarte bună cu aplicarea, pentru că mă uitam la cât de mare este evaziunea fiscală și cât de mică e colectarea. 30% înțeleg acum, am pornit de la 26%. Este extrem de frustrant pentru orice cetățean de bun simț al acestei țări care respectă legea și își plătește taxele și impozitele să observe așa cam cât de mulți alții nu plătesc sau cât de puțin reușește statul să colecteze. Și apoi întrebarea e dacă vor fi mărite taxe și impozite, vor plăti tot cei care plătesc de obicei. Ce face statul pentru ca ANAF-ul să fie mai funcțional și pentru ca gradul acesta de colectare să fie mai mare și ca evaziunea fiscală, că noi ne luptăm cu evaziunea fiscală, sunt jurnalist de atâția ani, m-am și săturat de lozincile astea, luptăm cu evaziunea fiscală. Când va fi concret și un rezultat al acestei lupte cu evaziunea fiscală? Pare balaurul cu șapte capete.
Așa este. Tot ce pot să vă spun este că președintele Nicușor Dan este un om politic extrem de serios, extrem de responsabil. Și toate angajamentele pe care și le asumă în aceste zile vor fi literă de lege pentru mandatul domniei sale. Lupta cu evaziunea fiscală va fi o prioritate pentru domnia sa. Faptul că a subliniat că avem nevoie de o justiție eficientă și care să facă dreptate pentru toți cetățenii, să știți că acest lucru va reprezenta o prioritate absolută pentru mandatul domniei sale, pentru că noi avem aici nevoie nu doar de un ANAF digitalizat care să colecteze corect banii la bugetul de stat de la toți cei care trebuie să plătească taxe și impozite, nu doar de la cei care fac acest lucru de ani de zile cu bună credință, deci că pentru toți acest mesaj și cei care au crezut că pot face anumite lucruri în statul român până acum, trebuie să-și pună această întrebare foarte bine, dacă își mai permit acest lucru de acum încolo. Și evident că avem nevoie de o justiție care să își să accepte o serie de reforme necesare, pentru că încrederea în justiție a scăzut foarte mult, iar ea poate fi corectată doar printr-o asumare cu bună credință a unor reforme pe care trebuie să le facem împreună.
Reforme e un cuvânt foarte bun și pentru partide, pentru partidele pe care le avem acum pe scena politică, și vreau să vă întreb dacă aceste partide, partidele mari, partidele tradiționale, care au fost de-a dreptul pălmuite de electorat în aceste runde de alegeri cu rezultate dezastruoase, da, nu au reușit să-și împingă candidații nici măcar în turul 2, da? Nu s-a mai întâmplat niciodată acest lucru, e clar, un vot de protest antipartid, antisistem al românilor. Partidele acestea se vor reforma și câte dintre ele vor mai arăta la fel după ce se va construi guvernul? Pentru că deja se vorbește despre ruptură în toate partidele. Construirea unui nou partid, partid prezidențial, cum e numit un partid care să îl susțină pe președintele Nicușor Dan?
Rezultatul ultimilor alegeri spune totul. Avem un președinte independent, iar cel care a fost în turul 2 împreună cu domnia sa reprezintă un alt partid de recent creat. Deci partidele, dacă nu înțeleg nici în acest moment semnalul dat de cetățeni, evident că vor avea o soartă destul de crudă din acest punct de vedere. Și toți politicienii care vor să mai facă politică trebuie să înțeleagă corect mesajul transmis de alegători, pentru că românii au înțeles că puterea votului începe din ce în ce mai mult să conteze și acest lucru va fi valabil mai ales în următoarele bătălii electorale.
Vă așteptați la mișcări importante? Mai avem doar un minut pe scena politică, în sensul de partide care se vor rupe, partid nou care se va construi în Parlament, mă refer.
Îmi este greu să fac asemenea evaluări în momentul de față. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca în următoarele zile să avem un guvern capabil să recredibilizeze România și relația între stat și cetățeni.
Vom fi aici să observăm și să analizăm. Mulțumesc foarte mult, domnule Eugen Tomac, președinte PMP și europarlamentar, pentru comentarii, pentru analiză. Să vedem ce anunțuri vor fi făcute. Probabil la final de săptămână vom ști și ce măsuri va propune, de fapt, grupul acela de lucru la nivelul Palatului Cotroceni. Mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Să aveți o seară cât se poate de liniștită. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.